Գլուխ երրորդ. Մեռած լրտեսը։ Լոուլեսը անճարակորեն հետևում էր այդ կարճ և կատաղի մարտին։ Նույնիսկ երբ ամեն ինչ վերջացած էր, և դիկը ոտքի կանգնելով, լարված ուշադրությամբ ականջ էր դնում տան ներքևի հարկից լսվող աղմուկին, ծեր թափառաշրջիկը դեռ օրորվում էր ոտքերի վրա ինչպես թուփը քամուց, և բութ նայում մեռած լրտեսի երեսին։
«Լավ է, որ մեզ ոչ ոք չլսեց», ասաց վերջապես դիկը։ «Փառք սրբերին, բայց ես ինչ եմ անելու հիմա այս թշվառական լրտեսին. գոնե իմ ծոպը հանեմ նրա պայուսակից»։
Այս խոսքերով դիկը բացեց պայուսակը։ Նա այնտեղ գտավ մի քանի դրամ, իր գոտու ծոպը, ինչպես և մի նամակ, հասցեագրված լորդ Ուենսլի դելին և կնքված լորդ Շորբիի կնիքով։ Այդ անունը դիկին հիշեցրեց շատ բաների մասին։ Նա իսկույնևեթ փշրեց կնքամոմը և կարդաց նամակը։ Դա շատ կարճ նամակ էր, բայց հուրախություն դիկի անհերքելիորեն ապացուցում էր, որ լորդ Շորբին դավաճանորեն նամակագրություն է ունեցել Յորքի տան հետ։ Երիտասարդը միշտ իր հետ կրում էր թանաքով լցված մի եղջյուր և գրելու այլ պիտույքներ։ Չոքելով մեռած լրտեսի կողքին, նա մի պատառ թղթի վրա գրեց հետևյալ բառերը. «Միլորդ Շորբի, դուք, որ նամակ եք գրել, գիտեք արդյոք, թե ինչու մեռավ ձեր վստահելի անձը. թույլ տվեք խորհուրդ տալ ձեզ. մի ամուսնացեք. Ջոն Վրիժառու»։ Այդ թուղթը նա դրեց մեռածի կրծքին, և Լոուլեսը, որ դիկին հետևում էր արդեն գիտակցության որոշ նշույլով, հանկարծ դուրս քաշեց իր ֆարաջայի տակից մի սև նետ և նրանով թուղթը փակցրեց մեռածի կրծքին։ Տեստելով այդպիսի անարգանք դեպի մեռածը, երիտասարդ Շելտոնը վախեցած ճիչ արձակեց, բայց ծեր թափառաշրջիկը միայն ծիծաղեց.
«Ես ցանկանում եմ պահպանել իմ օրդենի պատիվը», ասաց նա զկրտալով։ «Իմ ուրախ ընկերների համար դա շատ հաճելի կլինի»։
Փակելով աչքերը և բացելով բերանը, ինչպես եկեղեցական երգչախմբի ղեկավար, նա սարսափելի ձայնով որոտաց.
«Գարեջրի սիրահար»։
«Լռիր հիմարի գլուխ»,
բղավեց դիկը, և ուժգնորեն բոթեց նրան դեպի պատը։
«Քո մեջ գինին ավելի է շատ, քան բանականությունը, բայց աշխատիր հասկանալ ինձ. Սուրբ Մարիամի անունով անիծում եմ քեզ, հեռացիր այս տնից. Եթե դու մնաս այստեղ, կախաղանի դուռը կհասցնես և քեզ և ինձ. կանգնիր ոտիդ վրա ինչպես պետք է. Շրջվիր, եթե ոչ երկինքը վկա, ես կարող եմ մոռանալ, որ և քո պետն եմ, և քո պարտապանը. Հեռացիր»։
Բանականությունը կամաց-կամաց եկավ կարծեցյալ կուսակրոնի գլուխը, և տեստելով դիկի փայլատակող աչքերը, նա սկսեց քիչ-քիչ հասկանալ նրան։
«Երթվում եմ երկնքով», գոռաց Լոուլեսը։ «Եթե ես պետք չեմ, կարող եմ գնալ»։
Օրորվելով նա շուռ եկավ, անցավ միջանցքը, և սկսեց աստիճաններով ցած իջնել, սայթաքելով և կպչելով պատերին։ Հենց որ նա հեռացավ, դիկը վերադարձավ իր ապաստանը, վճռականորեն որոշելով, թե ինչ է լինելու սրանից հետո։ Բանականությունը նրան խորհուրդ էր տալիս հեռանալ, բայց սերն ու հետաքրքրասիրությունը հաղթեցին։ Գորգերի հետևում թաքնված երիտասարդի համար ժամանակ ընթանում էր դանդաղ։ Բուխարիկի կրակը հանգչում էր, լամպը վառվում էր և թույլ ծխում։ Մինչդեռ ոչ ոք վերնահարկի բնակիչներից չէր վերադառնում։ Միայն ներքևից ձայների հեռավոր և թույլ աղմուկ էր լսվում, այնտեղ ընթրում էին, իսկ թափվող ձյունի շղարշի հետևում ընկած էր լուրջ Շորբի քաղաքը։ Բայց ահա աստիճանների վրա լսվեցին ձայներ, ոտքերի աղմուկ։ Սր Դենիելի հյուրերը բարձրացան հարթակը, շարժվեցին միջանցքով, տեսան պատից պոկված գորգը և լրտեսի դիակը։ Ոմանք նետվեցին առաջ, ոմանք ետ փախան, և բոլորն էլ բարձր աղաղակեցին։ Նրանց ձայների վրա բոլոր կողմերից վազեցին եկան հյուրեր, ռազմիկներ, տիկնայք, ծառաներ, մի խոսքով, մեծ տան բոլոր բնակիչները, և ճիչերը դառնում էին ավելի ուժեղ։ Հետո բազմությունը ճանապարհ բանալով ետ քաշվեց, և դիակին մոտեցավ սըր Դենիելը, վաղվա փեսացու լորդ Շորբիի ուղեկցությամբ։
«Մի լորդ»,
ասաց սըր Դենիելը,
«միթե ես ձեզ չեմ ասել այս դավաճան սև նետի մասին. Ահա և ձեզ սև նետ. Վերցրեք, թող դա ձեզ ապացուցի իմ խոսքերի ճշմարտությունը. Երդվում եմ խաչելությամբ, սանահեր, նա մխրճված է ձեր մարդկանցից մեկի կուրցքը, եթե միայն այդ մարդը չի գողացել ձեր գույները»։
«Դա իմ մարդկանցից է»,
պատասխանեց լորդ Շորբին և ընկրկեց.
«Ես կուզեի դրա նման ավելի շատ մարդիկ ունենալ. Նա ճարպիկ էր ինչպես քերծե, և քողարկված ինչպես խլուրդ»։
«Իսկապես, սանահեր»,
ծաղրականորեն հարցրեց սըր Դենիելը,
«իսկ նա ի՞նչ էր հոտոտում իմ տանը»։ «Է, սրանից հետո նա այլևս չի կարող հոտոտել»։
«Ձեր թույլտվությամբ, սըր Դենիել», ասաց ծառաներից մեկը, «նրա կրծքին մի թուղթ է փակցված, որի վրա ինչ-որ բան կա գրված»։
«Ինձ տվեք թուղթը և նետը», ասաց ասպետը։
Նետը վերցնելով ձեռքը, նա մռայլ և մտազբաղ դիտեց այն։
«Այո»,
ասաց նա լորդ Շորբիին,
«ահա այն ատելությունը, որ ինձ անվերջ հետապնդում է. այս սև փայտի կտորը կամ մյուսը, որ նման է սրան, մի օր իմ վերջը կտան. թույլ տվեք անգետ ասպետիս նախազգուշացնելու ձեզ, սանահեր. եթե այս շները սկսեն ձեզ հետամուտ լինել, փախեք. նրանք կպչուն են վարակիչ հիվանդության նման. բայց եկեք նայենք, թե ինչ են գրել»։ «Այո, այն ինչ ես էլ հենց կարծում էի, դուք նշան եք արված ինչպես ձեր կաղնին անտառապետի կողմից. վաղը կամ մյուս օրը ձեր գլխին կիջնի կացինը. իսկ դուք ինչ էիք գրել նամակում»։
Լորդ Շորբին նետի վրայից հանեց թուղթը, կարդաց և ճմռեց։ Զսպելով զզվանքը, նա չոքեց սպանվածի առաջ և սկսեց արագ-արագ քջջել նրա պայուսակը։ Հետո վեր կացավ թթված երեսով։
«Սանահեր», ասաց նա, «իսկապես ես շատ կարևոր նամակ եմ կորցրել. եթե ես կարողանայի բռնել այն սրիկային, ով հափշտակել այդ նամակը, նա անհապաղ կզարդարեր կախաղանը. բայց ամենից առաջ պետք է փակել տան բոլոր ելքերը. երդվում եմ Սուրբ Գևորգով, այս դժբախտություններն ինձ հերիք են»։
Տան և այգու շուրջը պահակներ կանգնեցրին։ Աստիճանների յուրաքանչյուր հարթակի վրա պահակ էր կանգնած։ Ռազմիկների մի ամբողջ ջոկատ հերթապահում էր գլխավոր մուտքի մոտ. մյուս ջոկատը նստած էր սրահում կրակի կողքին։ Լորդ Շորբիի ռազմիկները միացան սըր Դենիելի ռազմիկներին։ Մարդիկ և զենքերը լրիվ բավական էին և տան պաշտպանության, և թաքտված թշնամուն բռնելու համար, եթե նա դեռ ներսում է։ Իսկ լրտեսի դիակը, այգու միջով, թափվող ձյան տակով, տարան և դրին Մենաստանի եկեղեցին։ Եվ միայն այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ արդեն լռեց, զույգ աղջիկները թաքստոցից հանեցին Ռիչարդ Շելտոնին և պատմեցին նրան այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել։ Իր հերթին նա նույնպես պատմեց, թե ինչպես լրտեսը գողեգող մտավ սենյակ, ինչպես գտավ իր գոտուցոպը և ինչպես սպանվեց։ Ջոաննան թուլացած հենվեց գորգածածկ պատին։
«Դա մեզ ոչ մի օգուտ չի տա», ասաց նա. «Վաղ առավոտյան ինձ կպսակեն»։
«Ի՞նչ»,
գոռաց նրան կերուհին։
«Չէ՞ որ այստեղ է մեր պալադինը, որը առյուծներին մկների նման ցրում է. դու ինչպես երևում է քիչ ես հավատընծայում նրան. դե, առյուծներին զսպող, մխիթարեք մեզ, համարձակ խորուրդ տվեք մեզ»։
Դիկը շփոթվեց, երբ նրա երեսին նետեցին իր սեփական պարծենկոտ խոսքերը։ Նա կարմրեց, բայց և այնպես խոսեց.
«Մենք ծանր դրության մեջ ենք»,
ասաց նա.
Սակայն, եթե ինձ հաջողվեր այս տնից դուրս գալ թեկուզ և կես ժամով, ամեն բան գերազանց կլիներ, պսակը կկանխվեր. Իսկ արյուծները, նորից ձեր առավ աղջիկը, հալացված կլինեն.
«Ես այժմ չեմ պարծենում և ոչ էլ կատակում», ասաց Դիկը. «Ես խնդրում եմ օգնություն և խորուրդ. Եթե ես չանցնեմ պահակների կողքով և դուրս չգամ այս տնից, ինձ ոչ մի բան չի հաջողվի անել. Խնդրում եմ, ինձ ճիշտ հասկանաք».
«Ինչու էիր ասում, որ նա անտաշ է, Ջոանա?»
հարցրեց աղջիկը.
«Նրա լեզու շատ ազատ է. Երբ պետք է, նրա խոսքը ճարտար է. Երբ պետք է, քնքուշ է. Երբ պետք է, համարձակ է. Էլ ինչ ես ուզում?»
«Իմ բարեկամ Դիկին փոխել են»,
ժպտալով հառաչեց Ջոանան.
«Դա մի անգամ այն պարզ է. Երբ ես ծանոթացա նրա հետ, նա փոքրինչ կոպիտ էր. Բայց այդ ամենը դատարկ բաներ են. Ոչ ոք ինձ չի օգնի, և ես կդառնամ լեդի շորբի.
Բայց եվ այնպես, ես կփորձեմ տնից դուրս գալ»,
ասաց Դիկը.
«Կուսակրոնի վրա քիչ են ուշադրություն դարձնում. Եվ եթե ես մի բարի կախարդուհի գտա, որ ինձ վերև բերեց, կգտնեմ և այնպիսին, որ ներքև տանի. Ինչպես էր այդ լրտեսի անունը?»
«Ռատեր»,
ասաց երիտասարդ լեդին.
«Մի անգամ այն հարմար անուն է.
Բայց դուք ի՞նչ եք պատրաստվում անել արյուծներին զսպող, ի՞նչ եք մտադրվել»։
«Ես կփորձեմ անցնել պահակների կողքով. Եվ եթե որևէ մեկը ինձ կանգնեցնի, ես հանգիստ կասեմ, որ գնում եմ ռատերի համար աղոտ քանելու. Եկեղեցում հավանական է, արդեն աղոտք են անում նրա խեղճ հոգու համար»։
«Հասարակ հնարամտություն է, բայց կարող է անցնել»,
ասաց աղջիկը.
«Այստեղ բանը հնարամտության մեջ չէ, այլ համարձակության»,
առարկեց երիտասարդ Շելտոնը. «Դժվար պահին համարձակությունը ամեն ինչից կարևոր է»։
«Դուք իրավացի եք»,
ասաց աղջիկը.
«Շատ լավ, գնացեք, և թող երկինքը պահապան լինի ձեզ. դուք այստեղ եք թողնում մի դժբախտ աղջկա, որը ձեզ սիրում է, և մի ուրիշ աղջկա, որը ձեր ամենամտերիմ բարեկամն է.
մեզ հիշելով, եղեք զգույշ և ձեզ վտանգի մի մատնեք»։
«Գնա, Դիկ»,
ասաց Ջոանան.
«Գնալով այստեղից, դու քեզ կենթարկես ավելի քիչ վտանգի, քան եթե մնայիր այստեղ. Գնա, դու քեզ հետ տանում ես իմ սիրտը, թող պաշտպան լինեն քեզ սրբերը»։
Դիկը առաջին ժամապահի մոտով անցավ այնպիսի վստահ տեսքով, որ նա միայն զարմացած նայեց սրան. Բայց երկրորդ հարթակում կանգնած ռազմիկը նիզակով փակեց նրա առաջը, հարցրեց, ինչ է անունը և ինչու է գնում։
«Պաքս, Վոբիսկում»,
պատասխանեց Դիկը.
«Ես գնում եմ խեղճ ռատերի հոգու համար աղոթելու»։ «Աչույքով հավատում եմ, բայց գիտեք, մենակ գնալ չի թույլատրվում»,
պատասխանեց ժամապահը։ Նա ընկավ կաղնե բազրիքի վրա և շատ սուր սուլեց։
«Մարդ է գալիս ձեզ մոտ»,
ձայն տվեց նա և Դիկին թույլ տվեց անցնի։ Աստիճանների վերջում պահակախումբը կանգնած սպասում էր Դիկին. Եվ երբ ժամապահը մի անգամ էլ կրկնեց ասածը, պահակապետը հրամայեց 4 ռազմիկների ուղեկցել նրան մինչև եկեղեցի։
«Թույլ չտաք, ծլկի կտրիչներ»,
ասաց նա.
«Նրան տարեք Սեր Օլիվերի մոտ, եթե կյանքը ձեզ համար թանկ է»։
Դուրը բացեցին. 2 ռազմիկներ Դիկին թևանցու կարին, մեկը գնաց առջևից ջահը ձեռքին, իսկ 4-ը, պատրաստ պահած նետ ու աղեղը, վերջապակում էր երթը։ Այդ կարգով նրանք անցան այգու, գիշերային թանձր մթության և թափվող ձյան միջով, և վերջապես մոտեցան Մենաստանի եկեղեցու աղոտ լուսավորված պատուհաններին։ Արևմտյան պորտալի մոտ կարգված էր ուղեկալություն, որի ձյունով ծածկված նետաձիգները քամուց թաքտվել էին կամարի տակ։ Դիկին ուղեկցողները նրանց մի քանի բան ասացին, և այդ ժամանակ միայն ուղեկալները թույլ տվին սրանց եկեղեցի մտնել։ Եկեղեցին աղոտ կերպով լուսավորված էր բեմում վառվող մոմերով և մի քանի լամպերով, որոնք կախված էին կամարաձև առաստաղից։ Եկեղեցու մեջտեղում, դագաղի մեջ, պառկած էր մեռած լրտեսը, ձեռքերը բարեպաշտորեն դրած կրծքին։ Կամարների տակ լսվում էին աղոթողների շտապողական քրտմնջոցները։ Նախաբեմում գտնվում էին սքեմավոր ծնկաչոք կերպարանքներ, իսկ բարձրադիր բեմի աստիճանների վրա մի քահանա պատարագում էր։ Ներս մտողներին տեսնելուն պես ֆարաջավորներից մեկը ոտքի ելավ և իջնելով նախաբեմից, հարցրեց առջևից գնացող ռազմիկին, թե ինչն է նրանց բերել եկեղեցի։ Հարգելով պատարակը և հանգուցյալին, նրանք խոսում էին կիսաձայն, բայց վիթխարի դատարկ շենքի արձագանքը արագորեն վերցնում էր նրանց խոսքերը և խուլ կերպով կրկնում ընթերաբեմերում։
«Կուսակրոն», ասաց Սր Օլիվերը, քանի որ այդ նա էր,
մինչև վերջը լսելով նետաձիգի զեկույցը։
«Եղբայրին,
ես չէի սպասում ձեր գալուն», շարունակեց նա, շրջվելով դեպի երիտասարդ Շելտոնը։
«Ո՞վ եք դուք,
և ո՞ւմ խնդրանքով եք դուք միացնում ձեր աղոթքները մերին»։ Դիկը դեմքից առանց վեղարը հանելու, Սր Օլիվերին նշան արեց նետաձիգներից մի կողմ քաշվել։ Եվ երբ Օլիվերը մի կողմ գնաց, Դիկն ասաց.
«Ես հույս չունեմ ձեզ խաբելու, սր. իմ կյանքը ձեր ձեռքում է»։
Սր Օլիվերը ցնցվեց. Հաստ այտերը գունատվեցին. Նա երկար ժամանակ լուր էր։
«Ռիչարդ, ես չգիտեմ ինչն է քեզ բերել այստեղ»,
ասաց նա վերջապես։
«Երևի ինչ-որ մի վատ բան. Բայց հանուն մեր հին բարեկամության ես քեզ չեմ մատնի. դու ամբողջ գիշեր կնստես իմ կողքին, նստարանի վրա. դու ինձ հետ կնստես այնքան ժամանակ, մինչև որ մի լորդ շորբ իմ պսակվի. եթե բոլորն էլ անվնաս տուն վերադառնան, դու կգնաս ուր ցանկանում ես. բայց եթե դու այստեղ ես եկել հանուն արյան, արյունն այդ կթափվի քո գլխին. ամեն»։
Քահանան բարեպաշտորեն խաչակնքեց, շրջվեց և գլուխ տվեց բեմին։ Նա մի քանի խոսք ասաց զինվորներին, բռնեց Դիկի ձեռքից, նրան տարավ նախաբեմ և նստեցրեց իր կողքին։ Երիտասարդը քաղաքավարության համար իսկույն ևեթ ծնկի եկավ և թվաց, թե խորասուզվեց աղոթքի մեջ։ Բայց նրա մտքերն ու աչքերը թափառում էին շուրջը։ Նա նկատեց, որ ռազմիկներից երեքը տուն վերադառնալու փոխարեն հարմար նստեցին կողագավթում։ Դիկը չէր կասկածում, որ ռազմիկները մնացել են Սր Օլիվերի հրամանով։ Եվ այդպես նա թակարդն ընկավ։ Այս գիշեր նա կանցկացնի եկեղեցում, թարթող կրակների և ցնորային տեսիլների միջև, նայելով այն մարդու դժգույն դեմքին, որին ինքն է սպանել, իսկ առավոտյան կտեսնի, թե ինչպես են սիրուհուն իր աչքերի առաջ պսակում ուրիշի հետ։ Բայց չնայած այդ տխուր մտքերին, նա տիրապետեց իրեն և համբերությամբ սպասեց։